të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën Shqipe. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së shtunë 7 dhjetor 2013 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Policia në Shkup nuk i ka lejuar protestuesit shqiptar që me pëlhur të zezë mbulojnë përmendoren e Car Dushanit, për të cilën ata thonë se simbolizon turpin e institucioneve shtetërore. Derisa miliona hebrejnë ishin vrarë nga nazistët në gjithë Evropën, Gjermania Johanna Neumann i kishte shpëtuar Holokaustit duke ju falendëruar Shqipërisë, raporton agjencia DPA. Ekspertët konsiderojnë se dy dështimet kryesore të qeverisë së Kosovës janë arsimi dhe punësimi. Duke u shprehur për arsimin në Kosovë, eksperti Dukagjin Pupovci postierash thot:
Cilësia në arsim është një çështje komplekse e cila varet nga infrastruktura, por varet në masë shumë të madhe edhe nga mënyra se si menaxhohet shkolla.
Qeveria Ukrainës i ka vazhduar përpjekjet për lidhje të afërta me Rusinë derisa vazhdojnë protestat për shkak të mosnëshkrimit të marrëveshjes për asocim me Bashkimin Evropian. Kitarja elektrike Bob Dylanit është shitur me çmim rekord në një ankand në New York. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Qeveria e Ukrainës i ka vazhduar përpjekjet për lidhje më të afërta me Rusinë, derisa protestuesit mbesin të tubuar në pjesën qendrore të kryeqytetit Kiev, duke kërkuar afrim me Bashkimin Evropian. Presidenti i Ukrainës Viktor Janukovic, derisa kthehej nga vizita në Kinë, dje është takuar me presidentin e Rusisë Vladimir Putin në pushimorën ruse Sochi. Kryeministri i Ukrainës Mykola Azarov tha se bisedimet ishin të fokusuara në propozim tekstin e asaj që ai e cilësoi si marrëveshje e madhe strategjike për partneritet, që synon eliminimin e dallimeve në politikat e tregtare dhe ekonomike. Në Moskë, Dmitri Peskov, zëdhënës i presidentit Vladimir Putin, tha sot se është biseduar për bashkëpunimin në energji dhe ka shtuar se nuk është arritur marrëveshje finale. Njëherësh në kryeqytetin Kiev, kampioni botror në boks dhe njëri nga liderët opozitar, Vitali Kličko, u tha demonstruesve se qeveria presidentit Janukovic i ka penguar shpresat se shtetasit e Ukrainës do të fillojnë të jetojnë në vendin e tyre evropian ku ndërmerren reforma. Protestat masive në Ukrainë filluan në muajin e kaluar pasi Viktor Janukovic e refuzoi nënshkrimin e marrëveshjes për asociim dhe tregti me Bashkimin Evropian. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes Chuck Hagel u ka ofruar sot siguri aleatëve amerikan të gjirit se diplomacia lidhur me programin atomik të Iranit është mbështetur nga forca ushtarake e Shteteve të Bashkuara. Gjatë një fjalimi në Manama të Bahreinit, zoti Hagel tha se diplomacia perëndimore me Teheranin nuk duhet të keq interpretohet. Sipas tij, suksesi në negociata do të mbështetet në forcën ushtarake amerikane dhe se Shtetet e Bashkuara mbesin të përkushtuara për të mbajtur 35.000 trupa në rajonin e Xhirit. Marrëveshja ndërmjet Iranit dhe 6 fuqive botërore arritur më 24 nëntor i ka alarmuar liderët e shteteve të Xhirit me popullatë shumicë sunite që Irani në udhëhequr nga shetet e shohin si kërcënim. Marrëveshja e përkohshme kërkon që Irani të pezullojë disa pjesë të programit të tij atomik në këmbim për zbutje të pjesërishme të sanksioneve ekonomike nga vendet perëndimore. Asambleja e përgjithshme e Kombeve të Bashkuara e ka zgjedhur Jordanin për antare jo të përhershme të Këshillit të Sigurimit, pasi Arabia Saudite e kishte refuzuar këtë post. Jordania i mori 179 të vota nga Asambleja e përgjithshme e OKB-s, që ka 193 antarë. Kështu Jordania do të jetë antare me mandate 2 vjeçar në Këshillin e Sigurimit, që i ka gjithsej 15 antarë, prej të cilëve 5 janë të përhershëm. Arabia Saudite ishte zgjedhur në muajin tetor, por ajo në mënyrë të paprecedente refuzoi të bëhet antare, duke thënë se Kombet e Bashkuara janë jo efektive në zgjidhjen e konfliktit izraelito-palestinez dhe problemet e tjera në lindjen e mesme. Posë Jordanisë, antarë të rinjë të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara janë edhe Çadi, Nigeria, Lituania dhe Kili. Mandati tyre fillon më 1 janar të vitit 2014. Përfaqësuesit e 159 vendeve antare të Organizatës Botërore të Tregtisë kanë arritur pajtueshmëri për marrëveshjen me të cilën synohet nxitja e tregtisë globale. Marrëveshja e konfirmuar sot pas negociatave në ishullin Bali të Indonezisë paraqet dokumentin e parë global të të gjithë anëtarëve të Organizatës Botërore të Tregtisë prej themelimit të saj në vitin 1995. në marveshje përfshien edhe për kushtimet e vendeve antare për lehtësimin e tregtisë duke i thjeshtësuar procedurat doganore. Ekonomistët vlerësojnë se kjo lëvizje mund të krijojë shtytje në ekonominë botërore në vlerë prej afro 1.000 miliardë dollarësh amerikan. Marveshja u arrit pas negociatave me të cilat u zgjidhën vërejtjet e Kubës dhe Indisë. Kitara elektrike e këngëtarit amerikan në Bob Dylan, në të cilën ai luajti në manifestimin e njohur Newport Folk Festival në vitin 1965, është shitur për afro 1 milion dollar amerikan. Në ankandin e kompanisë Christie në New York, kitara është shitur mbrëm për 965.000 dollar amerikan, që është rekord botëror për kitarë. Ky instrument muzikor ishte pronë një familje nga New Jersey për afro 50 vite, pasi këngëtari Dylan e kishte lënë atë në një aeroplan privat. Dham me bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelirë.org.
Siç dëgjuat në hapje të emisionit, në Shkup sot forcat e shtuara policore nuk kanë lejuar që protestuesit shqiptar të ambulojnë përmendoren e Cardoshanit me një pëlhur të zezë, për të cilën protestuesit thanë se simbolizon turpin e institucioneve shtetërore. Mbrëm ka pasur përpjekje nga një grup i shqiptarëve që ta rënojnë këtë përmendore, për të cilën komuna qendër e Shkupit ka thënë se paraqet ndërtim ilegal. Përpjekjet për rënimin e përmendores janë dënuar nga liderët e një partie serbe dhe një partie maqedonase. Kronike përgatitur nga Zërieta Hajro Jahjaga.
Një nga organizatorët e protestës së sotme, Arif Gashi, ka theksuar se gjesti i vendosjes së bustit të Cardoshanit është tur për qeverinë e Maqedonisë.
Me që ditëve të kaluara u krijoi një gjendje amullie mos pranimit të autorësisë së kësaj përmendore, e mora këtë iniciativë thjesht personale shtetare, që përmes kësaj ta kuptojmë saktë dhe qartë se kush e vendosi këtë përmendore ose këtë beton të quajtur Cardoshan.
Ka deklaruar Afrim Gashi duke sqaruar se përmes pengimit për të ambuluar me një pulhur të zezë përmendoren, bëhet e qartë se kush është porositësi kësaj vepre, siç u shpreh ai të turpit.
Pastaj mund të diskutojmë se kujt i shërben kjo, se që qeveria e Republikës Maqedonisë të nicoj vendosjen e në sheshin e Shkupit të një sundimtari, i cili nëse jo të Maqedonasit, së paku të shqiptarët perceptohet si sundimtari që me dhuni detyron të shqiptarët katolik të bëhen serb dhe ortodoks. Ndërsa ata që nuk i pranonin, i vriste në formën më të keqe. Kjo i bie që kështu kjo qeveri i ka ofenduar më shumë se 25% të qytetarëve. Pas kësaj, së paku ne do ta kuptojmë se kush e ka vendosur këtë.
Kanë nënvizuar Afrim Gashi duke kritikuar kështu ashpër dhe veprimin e mbrëmshëm të disa qytetarëve të cilët tentuan të rënojnë përmendoren e Cardoshanit, që sipas tij kjo sjellje nuk është as pak dinjitoze.
Thirrjen për protestën e sotme e bëra haptas dhe ja ku jam haptas këtu sot para jush. Ndërsa ata që ndërtojnë tinës edhe rënojnë tinës.
Ka deklaruar Afrim Gashi para protestuesve, të cilët pas disa minutave janë shpërndarë qetë. Ndryshe një grup qytetarësh mbrëm në mesnat ka tentuar të rënoj përmendoren e Cardoshanit të vendosur në urën e civilizimeve të quajtur Syri. Rreth 30 persona kanë goditur me gjësende të forta dhe çekiç të hekur të përmendoren e cila ka pësuar dëme, por nuk është rënuar. Përderisa një pjesë e medjave kanë raportuar se në mesin e qytetarëve ka pasur dhe zyrtar të lartë të Bashkimit Demokratik për Integrim, si dhe aktivistë të shoqatave jo qeveritare, këto informacione nuk kanë dashur sot as ti demantojnë ose ti konfirmojnë zyrtarët e Bashkimit Demokratik për Integrim. Post që deputetja e Bashkimit Demokratik për Integrim, Ermira Mehmeti, ka postuar në profilin e saj në Facebook foto të tentimit të mbrëmshëm për rënimin e përmendores së Cardoshanit. Nga ana tjetër, për mediat maqedonase, lideri i Partisë Demokratike të Serbëve në Maqedoni, Ivan Stojilković, ka deklaruar se tentimi për të rënuar përmendoren e Cardoshanit paraqet një klik anti-serbe, fashiste dhe talibaneze. Edhe lideri Partisë Digniteti ka reaguar ashpër ndaj tentimit për rrëzimin e përmendores në fjalë.
I silno go osuduvame ova divenji vandalski çin.
E gjykojmë ashpër këtë akt vandal të atyre që tentuan të rënojnë përmendoren mbrëm dhe të njëjtën e kanë dëmtuar. Një herë të pyesim se çka do të pasojë pas kësaj. Ndoshta nesër dikujt do t'i kujtohet të rënojë dhe përmendoren e mbrojtësve Maqedonas, sepse i ka irrituar ekstremistë shqiptar, sepse pikërisht ata luftuan me UÇK-n, ka deklaruar Stojan Çangelov, lideri i Partisë Digniteti. Do të theksuar se deri më tani askush nuk e ka marrë përgjegjësinë se kush e ka vendosur përmendoren e Car Dushanit dhe as kush e ka financuar të njëjtën, përfshir këtu qytetin e Shkupit dhe Ministrinë e Kulturës ose Komunën Qendër, posë që kjo e fundit ka theksuar se bëhet fjalë për ndërtim ilegal. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zerjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Derisa miliona hebrenjë, homoseksual dhe minoritete racore ishin rrethuar dhe vrarë nga nazistët në gjithë Evropën, Johanna Neumann, një hebraike gjermane, kishte shpëtuar gjatë Holokaustit duke ju falendëruar Shqipërisë, mbretërisë vetme myslimane në Evropë, shkruan në fillim të artikulit të saj të gjatë agjencia DPA. Johanna Neumann, tash 83 vjeçare, ja ka treguar rrëfimin e saj kësaj agjencie gjermane para 65 vjetorit të Konventës së Kombeve të Bashkuara për parandalimin dhe ndëshkimin e krimeve të gjenocidit që shënohet të hënën. Për zonjën Johanna Neumann, shpëtimi familjes së saj nga Shqipëria me shumicë myslimane mbetet një rrëfim i ndritshëm për kuptimin njerëzor në botën aktuale, shpeshherë e ngarkuar me jo tolerancë fetare. Vendi më i vogël në Evropë në fund të luftës kishte më shumë hebrenjë se sa në fillim të luftës, thot Neumann. Shpëtimi hebrejve në Shqipëri është një mrekulli, krahasuar me numrin brengosës të të vrarve në pjesët e tjera të Evropës, shkruan agjencia DPA. Në përgjithësi, më se 5 milion hebrejnë ishin vrarë gjatë Holokaustit, përfshirë 90% të 3.3 milion hebrejnëve të Polonisë, 88% të 220.000 hebrejnëve të Gjermanisë dhe 77% të 70.000 hebrejnëve të Greqisë, sipas Muzeut Memorial të Holokaustit të Shteteve të Bashkuara dhe gazetes New York Times. Shqipëria jo vetëm që i ka mbrojtur 200 hebrejnët e saj kundër nazistëve, por po ashtu u ka dhënë strehim edhe afro 1800 hebrejnëve që erdhën si refugjat në territorin e saj nga vendet e tjera evropiane. Shqiptarët të shpeshherë kanë ignoruar kërcënimin kundër jetëve të tyre për të shpëtuar mysafirët e tyre dhe asnjë hebrej vetëm kur nuk është dërguar në kampet e përqendrimit, thot Neumann. Më tutje, agjencia DPA shkruan se në thelbe të gatishmërisë shqiptarëve për të dhënë strehim personave të jashtëm ishte koncepti besës, që është një kod shqiptarin derit që i obligon njerëzit e vetë që me gjithë rreziqet e mundshme ti mbrojnë mysafirët e tyre me çfarëdo çmimi. Sipas besës, nëse ju vini në shtëpinë time, ju jeni të mbrojtur, ju jeni të mbrojtur në shtëpinë time dhe nga shtëpia ime, dhe kjo është mënyra e tyre e jetës, thot Johanna Neumann. Me okupimin e plotë të Evropës nga Gjermania, Neumann dhe familja saj lëvizin nga strehimi në strehim nga shqiptarët, duke evituar që ata të kapen nga forcat naziste, që i kishin zënë miliona hebrejnë në gjithë Evropën. E lindur në familje hebraike në Hamburg të Gjermanisë në vitin 1930, Neumann ishte 7 vjeçare, kur familja saj u largua nga persekutimi në rritje i hebrejnëve në vendin e stërgjyshërve të saj. Ata udhëtuan me trenën në Itali, pastaj e kaluan detin Adriatik dhe zbritën në Shqipëri, shkruan DPA. Vendimi për të shkuar në Shqipëri ishte bërë pas vonesave ose pengesave pothuajse të pakapërcyeshme, në kërkim të vizave për në vendet e tjera, siç ishin Shtetet e Bashkuara dhe Britania. Në vitin 1938, familja ishte në mesin e një duzin hebrejnëve të tjerë nga Gjermania dhe Austria, që kishin arritur në Shqipëri, një mbretëri e vogël e dominuar nga myslimanët. Hebrejnët e pashtet gjetën harmoni në shtëpinë e tyre të re, megjithëse nuk zgjati shumë. Qeveria e Shqipërisë dhe populli i saj e kanë fshehur numrin në rritje të hebrejnëve të ardhur nga vendet e fqinje, edhe kur forcat italiane dhe më vonë edhe ato gjermane e okupuan Shqipërinë. Shumica e refugjatëve ishin fshehur në shtëpitë lokale, ndërsa një numër i vogël ishin strehuar në spital, ku ishte vënë mbi shkrimi karantina për ethët e tifos, një mashtrim për të friksuar forcat naziste gjermane, thot Johanna Neumann. Megjithëse roli i Shqipërisë në mbrojtjen e hebrejve ishte i vogël në krahasim me Danimarkën dhe Bullgarinë, që së bashku i shpëtuan 55.000 hebrejnë të tyre, shpëtimi ka ndodhur në mbretin e vetë musliman në Evropë, shkruan DPA. Për hebrejnët e shpëtuar dhe për pasardhësit e tyre, aksionet e familjeve shqiptare paraqesnin jetë të re për ta. Ne ishim pranuar me krah të hapur dhe ne kishim miq shqiptar, thotë Neumann, e cila këtë javë i mbushi 83 vjet. Pasi arriti në Itali në fund të luftës, ajo përfundimisht emigroi në Shtetet e Bashkuara në gusht të vitit të 1946. Prej atëherë ajo e ka vizituar Shqipërinë disa herë dhe kishte qëndruar në xhamin ku banorët lokale kishin strehuar atë dhe prindërit e saj. Sot Johanna Neumann jeton me bashkëshortin e saj, me të cilin ajo u martua në vitin 1952 në Washington, kur ajo kishte punuar në Muzeun Memorial të Holokaustit të Shteteve të Bashkuara. Ajo i ka 4 fëmijë dhe shumë nipër e mbesa e fëmijë të tyre. duke pasur parasysh jetën që ajo e jetoi dhe familjen që e krijoi. Ajo thotë se nëse ju e shpëtoni një jetë njerëzore, kjo është sikur ju ta shpëtonit gjithë botën, shkruan në fund të artikullit të gjatë agjencia DPA.
Evropaelir.org.
Ekspertët konsiderojnë se dy dështimet kryesore të qeverisë së Kosovës janë arsim dhe punësim. Sipas tyre, këto dy çështje asnjëherë nuk janë trajtuar në mënyrë të integruar dhe kjo ka ndikuar që të mos ketë zhvillim të kënaqshëm ekonomik, ndërsa niveli papunësisë ende është i lartë. Kronike përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Udhëheqësi i Institutit për Studime të Avancuara Agrondemi thekson se në të gjitha grupet ndërministrore që kanë të bëjnë me zhvillimin ekonomik, nuk është përfshirë asnjëherë Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë si komponente rëndësishme e punësimit dhe zhvillimit ekonomik.
Edhe strategjitë qeveritare, planet e veprimit nuk kanë ndonjë ndërlidhje mes punësimit edhe arsimit lartë. Dhe kjo është një prej defekteve kryesore për shkak se ne vazhdojmë të vëmë kuadra, cilat më shumë njohin çështjet praktike dhe në pamundësi për të ushtruar profesionin e tyre, jesin të papunë me diploma dhe realisht nuk i përshtaten nevojave tregut për kohën kur po jetojmë.
Aty ku Kosova do të duhej të zgjeneronte zhvillim ekonomik, vlerëson Demi, është energjia. Por si shprehet ai, në Kosovë nuk ka kuadro të përgatitura të cilat do të mund të merrni në dorë këtë sektor. Në bazë të ulumtimeve të bëra nga përfaqësues të komunitetit të biznesit, është evidentuar se tregu i punës shpesh herë kërkon profesione që në Kosovë ka mungesë të njerëzve profesionistë. Sipas ulumtimeve, tregu i punës në Kosovë kërkon më së shumti profesione në sektorin e ndërtimtarisë së ulët dhe të lartë, si dhe në hoteleri. Këto profesione, vënë pa ulumtimi, punohen nga persona të pakualifikuar. Një mungesë profesionistëve sipas Demit është edhe në sektorin e teknologjisë informative. Në këtë sektor, sipas tij, ende ka numër të vogël në krahasim me nevojat.
Ne gjithnjë thëmë se Kosova është një vend i përshtatshëm për shërbimet e teknologjisë së informimit, mirëpo edhe shkafit në këtë fushë janë në nivelin bazik dhe nuk janë premtuese për një tek punës në këtë sektor. Ashtu që duhet bënë të qeveria Kosovës është në strategjinë e arshme të punësimit, cila është duke u përgatitur, të përfshi edhe arsimimin e lartë si një prej komponentave të rëndësishme, me qëllim që të identifikojë ato lëmijë dhe ato kuadra të cilat do duhej që të stimuloheshin për fitimet caktuara.
Përfaqësues të bizneseve vazhdimisht kanë kërkuar nga institucionet arsimore që në përputhje me kërkesat e tregut të punës të bëhet edhe përzgjedhja e profileve në sistemin e shkollimit të lartë. Sekretari i Odës Ekonomike të Kosovës Berat Rukiqi thotë se ka mungesë të shumë profesioneve që i kërkon tregu i punës, derisa ato punë vazhdojnë të kryhen nga persona të pakualifikuar.
Vendet e rajonit kanë bërë shumë në fushën e tekstilit, si sektori i cili ka pas shumë sukses, pastaj është sektori apo profesionet që lidhen me përpunimin e ushqimit, është sektori i metaleve ku ne kemi një traditë, mirë po këta njerëz ka nevojë që ti marrin edhe certifikimet e reja, për shembull, cilat janë pranuar ndërkombëtarisht.
Sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, 32% të papunëve në Kosovë janë të moshës 15 deri në 24 vjeç. Sipas këtij institucioni, më shumë se 1/3 e personave të moshës 15 deri në 24 vjeç në Kosovë gjatë vitit 2012 nuk ishin në arsim, punësim apo trajnim. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Duke u shprehur për cilësinë e arsimit në Kosovë, drejtori ekzekutiv në Qendrën për Arsim të Kosovës, Dukagjin Pupovci, thotë se cilësia në arsim është çështje komplekse, që varet nga shumë faktorë. Më tutje në intervistën e fundjavës së Radios Evropa e Lirë, ai konsideron se janë bërë disa avancime, por sa u përket posteve të drejtorëve në shkolla, ky proces vazhdon të jetë i politizuar. Me Dukagjin Pupovcin ka biseduar Nadije Ahmeti.
Zoti Pupovci, cilësia në sistemin e arsimit është një çështje për të cilën flasin të gjithë e kritikojnë të gjithë, por duket sikur nuk është bërë punë mjaftueshme për ta ngritur atë në nivelin e duhur. Cilët janë faktorët që pengojnë arritjet në këtë drejtim?
Cilësia në arsim është një çështje komplekse e cila varet nga infrastruktura, por varet në masë shumë të madhe edhe nga mënyra se si menaxhohet shkolla, varet edhe nga mësimdhënia, varet edhe nga tekstet mësimore. Disa avancime, sidomos në fushën e infrastrukturës, janë bërë. Në fushën e menaxhimit të shkollës kemi deficienca serioze në sistem, sepse vazhdon që të jetë posti i drejtorit të shkollës i politizuar. Pastaj, mësimdhënësit pranohen në punë nga drejtorit komunale të arsimit dhe nuk i përgjigjen për punën e vetë drejtorit të shkollës, kështu që kjo krijon një, si të them ashtu, atmosferë pa përgjegjësie brenda institucionit shkollor, dhe e gjithë kjo bashkë me deficiencat të cilat ekzistojnë në mësimdhënje, bashkë me problemet që kanë tekstet shkollore dhe planet dhe programet, shkakton pastaj një cilësi jo të kënaqshme të sistemit të arsimit. Pra, gjithsesi, se këtu ka shumë punë për të bërë dhe është një punë që duhet bërë në mënyrë sistematike dhe në të gjitha rafshet, jo të thuhet se për shembull ne tani me ndryshimin e plan programeve mësimore ose teksteve mësimore do të arrijmë një cilësi më të mirë, sepse nuk është ashtu, duhet të bëhen ndryshime edhe në menaxhim, duhet të bëhen ndryshime edhe në mësimdhënie, duhet të bëhen ndryshime edhe në fusha tjera për të arritur cilësinë.
Reformat në çdo lëmi nuk janë edhe as të lehta dhe normalisht as sistemi arsimit nuk bën përjashtim. Një nga problemet në zbatimin e reformave shpesh është thënë se ka të bëjë me gatishmërinë dhe përgatitjen e mësimdhënësve për të përballuar me ndryshimet.
Ashtu është, sikur mësimdhënësit të ishin të përgatitur si duhet, atëherë nuk do të kishte problemet të cilat i kemi ne tani në Kosovë. Ne duhet ta dim se deri von mësimdhënja nuk ka qenë profesion në Kosovë, ashtu siç nuk ka qenë as në Ballkan, sepse është besuar se nëse dikush ka një përgatitje të duhur akademike, qoftë nga fakulteti apo nga shkolla e lartë, atëherë a priori do të jetë edhe mësimdhënës i mirë. Në fakt, mësimdhënësia, në mësimdhënia është një shkatësi, është një art të cilën njeriu vazhdimisht duhet ta mësoj dhe ta kultivoj. Dhe kjo akoma nuk ka hyrë sa duhet në shkollat tona. Megjithëse janë bërë përpjekje me trajnime, janë bërë përpjekje të shumta pra me zhvillim profesional të mësimdhënësve, por një faktor mungon këtu. Mungon faktori i përcjelljes së mësimdhënësve gjatë punës së tyre në shkollë. Mësimdhënësit kanë nevojë për këshilla. Mësimdhënësit kanë nevojë që dikush t'i motivoj. Mësimdhënësit kanë nevojë të flasin me njëri tjetrin për çështjet e arsimit, të konsultohen. Dhe këto sisteme në shkollat tona nuk ekzistojnë. Dhe kjo pastaj bën që mësimdhënësi si një, ta them ashtu, lojtari vetmuar në klas të mos gjendet gjithnjë si duhet, dhe ky është një faktor që patjetër ndikon në cilësinë e arsimit. Për shembull, një ndër vendet që njihet për cilësi të lartë të arsimit, Finlanda, ja atribuon krejt cilësinë e arsimit të vet pikërisht mësimdhënësve të përgatitur që i ka. Nuk ka as sistem inspeksioni, nuk ka as sistem kontrolli, por i ka mësimdhënësit e përgatitur mirë. Prandaj ata janë faktor shumë i rëndësishëm.
Por, sa mund të kenë këto reforma zbatim në një klasë të shkollës fillore ose të mesme me gati 40 nxënës?
Kjo situatë është në përmirësim e sipër. Unë duhet të them se 40 nxënës është numër i madh për klasë, por duhet ta dim se disa shtete të Bashkimit Evropian para 30 vjetëve i kanë pas po ashtu nga 40 nxënës dhe kanë arritur që të zhvillohet. Kur mësimdhënësi është i përgatitur të punojë me një numër më të madh të nxënësve, 40 nxënës nuk është ndonjë numër i patejkalueshëm. Megjithatë, investimet që janë bërë në infrastrukturë kohëve të fundit kanë bërë të mundur që në shumicën e shkollave, posaçërisht ato që nuk janë në qendrat e mëdha urbane, numri i nxënësve të jetë më afër standardit. Mirpo, edhe aty ku numri i nxënësve është më afër standardit, për fat keq, ne nuk kemi një arsim më cilësor, sepse do të ishte normale që arsimi më cilësor të jetë në një shkollë fshati, ku për shembull klasa i ka 20 ose 25 nxënës, po ky nuk është rasti. Dhe kjo na tregon se problemi kryesor nuk është këtu numri i nxënësve në klasë. Problemi kryesor është qasja ndaj atyre nxënësve, domethënë mënyra se si punohet me ta. Dhe kjo përsëri na sjell te problemi i cilësisë së mësimdhënjes, përgatitjes së mësimdhënësve, kontrollit të cilësisë, përkrahjes së tyre e kështu me radhë.
Sipas standardeve, sa duhet të jetë numri i nxënësve në një klasë?
Sipas standardeve në Kosovë 32. Do me thonë është një numër maksimal i nxënësve që duhet jetë në klasë. Në vendet e tjera të botës shkon diku prej 26 deri në 35, vazhdimisht prej asaj se sa kanë si tema ashtu resurse për t'investuar.
Zoti Pupovci, nga perspektiva një nxënësi të shkollës filore, problemet nisin nga literatura që ka në dispozicion, klasa mbi ngarkuar deri te çantat e rënda në shpinë. Nga perspektiva juaj, cili duhet të jetë hapi i parë që autoritetet përkatëse duhet të ndërmarrin për të mundësuar një mësim nxënje efektive?
Po ndalim fillimisht në çështjen e literaturës. Ne ende bazohemi në tekste mësimore, por në kohën e sotme një çështje e tillë nuk është e drejtë, pasi që një numër i madh i fëmijëve kanë akses në internet dhe marrin informata shumë para se t'i shohin të njëjtat informata në një formë më monotone, them ashtu, në tekstet e veta mësimore. Ne duhet ta marrim parasysh faktin se Kosova ka një penetrim në internet në shkallën 72%, që është shkalla e disa vendeve të Bashkimit Evropian si Bulgaria dhe Greqia, dhe kjo duhet të reflektohet edhe në shkolla, pra duhet sigurisht të shfrytëzohen edhe materiale shtesë.
Tekstin e intervistës me Dukaqin Pupovcin mund ta gjeni në faqen tonë në internet në adresën europaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Udhëheqës të Qendrës Klinike Universitare të Kosovës në Prishtinë thonë se vazhdon të ketë mungesë në listën e ilaçeve që i konsiderohen vitale, pasi realizimi kësaj kategorie të barnave është afër 48%. Nga ana tjetër, ministri i Shëndetësisë i Kosovës, Ferid Agani, shpreh se furnizimi me ilaçe është përmirësuar në krasim me vitet e kaluara dhe se në institucione shëndetësore qytetarët e blejnë barna të lira, ndërsa ato të shtretat i siguron Ministria e Shëndetësisë. Kronike Ariana Kasapollit.
Drejtori i Qendrës Klinike Universitare Niazi Gashi pohon se procedurat e prokurimit shpeshherë nuk përshtaten me specifikat në shëndetësi dhe sipas tij ato janë ndonjëherë të vonuara e si rezultat institucionet shëndetësore mbesin pa barna.
Janë mjaft të komplikuara për faktin që shpeshherë operatorët nuk janë të interesuar të participojnë dhe të aplikojnë për faktin që shpeshherë çmimet janë të ulta. Apo për faktin që sigurimi dhe sjellja aty nga shtetet ku prodhohen ato janë mjaft të vështira dhe të rënda dhe kostoja aty ne kishme qenë me një çmim enorm që shpesh herë nuk mund të pranohen.
Por ministri i Shëndetësisë Ferid Agani ka bërë të ditur se furnizimi me barna është përmirësuar dhe që mungojnë barna dhe material harxhues që janë shumë të lira dhe ekzistojnë barna shumë të shtrenjta brenda klinikave.
Pra më nuk do të ketë kurfar arsytimi pse nuk ka plastera, gaza, gjilpëra, tej, kapela, maska, që krejt zbashku me ju bledh kushtoj 4-5 euro. Çka ju përmenda? Dërsa njëkohësisht ekzistojnë brenda klinikave barna që kushtojnë ka 1.000-1.500 euro. Një ampullë, për shembull, sikur se ndodh rasti në Institutin Onkologji. Prandaj është mirë mi pas parasysh këto parametra. Shiqoni në Kosovë, për vetëm për citostatik, për shembull, që shumë herë Instituti Onkologjik është në spikam, që nuk po arrin me imbulu shpenzimet e tjera. Normal që nuk arrin me imbulu shpenzimet 100% me këtë buxhet. Por në anën tjetër është edhe fakt i pamuhushëm që Ministria e Shëndetësisë vitin e kaluar ka harxhuar 7 milionë euro për citostatik.
Ndërkaq zoti Gashi gjithashtu shton se barnat blehen nga Ministria e Shëndetësisë, andaj edhe i shpjegon procedurat që rrjedhin deri tek furnizimi dhe se mungesat e mëdha të barnave i arsyeton me procedurat të ndërlikuara.
Që kërkesat zakonisht vijnë prej klinikave, në shkrimet prej shefit të reporteve, gjithsesi drejtorit të klinikave dhe specifikat përpilohen në nivel të kolegjumit profesional të secilës klinik dhe pastaj ato i drejtohen barnatorës qendrore të ÇKUK-s, barnatorja qendrore i përmes meje i drejton në departamentin e farmacisë në Ministrinë e Shëndetësisë dhe pastaj atje bëhet prokurimi për borna si mas nevojave të klinikave.
Si do qovë zoti Gashi pohon se brenda qendrës klinike universitare të Kosovës blijen barna jashtë listës esenciale, pasi që ky institucion posedon një fond të veçant për barna në raste specifike. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht lajmet dhe thekse nga ky program. Policia në Shkup nuk i ka lejuar protestuesit shqiptar që me pëlhur të zezë ambulojnë për mendoren e Car Dushanit, për të cilën ata thonë se simbolizon turpin e institucioneve shtetërore. Deri sa miliona hebrejnj ishin vrarë nga nazistët në gjithë Evropën, Gjermania Johanna Neumann i kishte shpëtuar Holokaustit duke ju falendëruar Shqipërisë, raporton agjencia DPA. Ekspertët konsiderojnë se dy dështimet kryesore të qeverisë së Kosovës janë arsimi dhe punësimi. Duke u shprehur për arsimin në Kosovë, eksperti Tukaqin Pupovci Postierash tha:
Cilësia në arsim është një çështje komplekse e cila varet nga infrastruktura, por varet në mas shumë të madhe edhe nga mënyra se si menaxhohet shkolla.
Qeveria ukrainese ka vazhduar përpjekjet për lidhje të afërta me Rusinë derisa vazhdojnë protestat për shkak të mosnëshkrimit të marrëveshjes për asociim me Bashkimin Evropian. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është europaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.